Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri yenə razılığa gəlməyiblər. Əli İnsanov onun əleyhinə heç kimin ifadə verməyəcəyini deyir. Səddam Hüseynin oğullarını yanında dəfn eləyiblər. Vaşinqton radar sistemlər üçün heç bir Qafqaz ölkəsinə müraciət eləmədiyini bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan Elmar Məmmədyarovla görüşdə razılığa gələ bilmədiklərini deyib. Azərbaycanla Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri bugün Cenevrədə görüşüb Qarabağ məsələsini müzakirə ediblər. Vartan Oskanyan deyir ki, onlar bir-birinin mövqeyini indi daha aydın başa düşürlər, amma böyük fikir ayrılıqları var.
Danışıqlar çətin və mürəkkəb idi. Prinsip əsas elə idi ki, mən danışıqların daha yüngül keçəcəyinə ümid edirdim. Amma elə olmadı. Çox çətin idi. Bir tərəfdən bu başa düşüləndir. Axı biz irəli getdiksə, əsas prinsiplərə doğru layları açırıq. Ona görə də yeni çətinliklərlə üzləşirik.
Nazirlər gələn ayda görüşmək barədə razılaşıblar. Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə keçib. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov prezidentin sifarişi ilə tutulduğunu, amma onun əleyhinə heç kimin ifadə verməyəcəyini deyir. Bugünkü məhkəmədən Maarif Çingizoğlu danışır.
Martın 14-də başlayan məhkəmə prosesində sabiq Səhiyyə Naziri bildirdi ki, bu məhkəmə Prezident İlham Əliyev tərəfindən izlənir və mənim həbs olunmağıma da o göstəriş verib. İnsanov hakimlərə bildirdi ki, prosesi tez yekunlaşdırsınlar ki, o öz hüquqlarını Avropa Məhkəməsində müdafiə etməyə başlasın. Sabiq Səhiyyə Naziri bundan başqa özəlləşmə və digər məsələlərlə bağlı rəsmi şəxslərin məhkəməyə dəvət olunması məsələsini yenə qaldırdı. Hakim bildirdi ki, vaxtı çatanda həmin adamların hamısı məhkəməyə dəvət ediləcək. Daha sonra Əli İnsanov heç kimin onun əleyhinə ifadə verməyəcəyini bildirdi və qeyd elədi ki, məni rüşvət almaqda ittiham eləyirlər, amma bu vaxta qədər heç kim sübut edə bilməyib ki, kimsə mənə rüşvət verib. Bütün bu məsələlər Avropa Məhkəməsində açılsa, Azərbaycanda aparılan bu işlərə güləcəklər. Hakim Faiq Qasımov məhkəməyə heç kim tərəfindən göstəriş verilmədiyini bildirdi. Çıxışlarında məhkəməyə qarşı təhqir edici ifadələr işlətdiyini əsas gətirərək, Əli İnsanova xəbərdarlıq etdi. Məhkəmədə bir sıra obyektlərin özəlləşməsi ilə bağlı 2 nəfər şahid qismində dindirildi. Məlum oldu ki, şahidlər Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etməyib, özəlləşdirmə prosesində rayon səhiyyə şöbələri və icra hakimiyyətləri iştirak ediblər. İşlətdiyi aptek üçün lisenziyanın necə alınması ilə bağlı şahid qismində dindirilən Elnur Cabbarov suallara cavab verərkən halı pisləşdiyindən prosesdə 1 saat fasilə elan olundu.
Maarif Çingizoğlu. Belarus polisi müxalifət liderlərindən biri Vinçuk Vyachorkanı həbs edib. Vyachorka ölkənin ən iri müxalifət partiyasının Belarus Xalq Cəbhəsinin başçısıdır. Onu keçən gecə tutublar. Belarus müxalifəti bu ayın 25-də kütləvi aksiya keçirməyə hazırlaşırdı. İranda polis müəllimlərin aksiyasını dağıdıb. Şahidlərin dediyinə görə onlarla müəllim tutulub. Həbs olunanlar arasında İran Müəllimlər Birliyinin liderləri də var. Son günlər İranda müəllimlər əmək haqları, iş şəraitinə etirazlarını aksiyalarla bildirirlər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad yenə BMT-nin sanksiyalarını rədd edib, deyib ki, İran nüvə proqramından imtina eləməyəcək. Əhmədinəcadın sözlərinə görə qərbin hədələrinin İran xalqını soyutmaqdan başqa nəticəsi yoxdur. Hazırda dünya liderləri İrana qarşı yeni sanksiyaları planlayırlar. Vaşinqton raketdən müdafiə sistemi üçün heç bir Qafqaz ölkəsinə müraciət eləməyib. Bunu Amerika Raketdən Müdafiə Agentliyinin başçısı General Henry Obering deyir. Biraz əvvəl General Vaşinqtonun Qafqazda radar sistemləri yaratmaq niyyətində olduğunu demişdi. Bugün Henry Obering bildirib ki, Vaşinqton bazalar üçün hələ ki yalnız Çexiyə, bir də Polşaya müraciət eləyib. Amerikalı general 2 gündür ki, Kiyevdə raketdən müdafiə sistemləri ilə bağlı danışıqlar aparır. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Kador dərəsinə gedib. Kador dərəsi Abxaziyanın yeganə hissəsidir ki, Tiflisin nəzarətində qalır. Bazar günü Gürcü tərəfi Rus təyyarələrinin Kador dərəsinə hücum elədiyini deyirdi. Mikhail Saakashvili dərədə kənd sakinləri ilə görüşüb onların qorunacağını deyib. Səddam Hüseynin oğullarını onun yanında dəfn eləyiblər. Keçmiş İraq liderinin 2 oğlu Uday və Suday, Qusay, bir də nəvəsi Mustafa 2003-cü ildə Amerika əskərlərinin keçirdiyi əməliyyatda öldürülüblər. Onların meyidi çıxarılıb Səddam Hüseynin qəbri yaxınlığında basılıb. Tayfa başçıları deyiblər ki, onlar Səddamın ailəsinin bir yerdə dəfn olunmasını istəyirlər. Əfqanistanda keçmiş Sovet ordusuna qarşı qiyamın 28-ci il dönümü qeyd olunub. Amma mərasimdə Əfqanistanın su və enerji naziri İsmail Xan Amerika ilə Əfqan hökumətini tənqid edib, deyib ki, indiki hökumət konstitusiyanın tələbinə İslama əməl eləmir. O, Amerika təşkilatlarının ittihamlarını da rədd edib. Beynəlxalq təşkilatlar Əfqanistanda insan haqlarının pozulmasına görə Sovet əleyhinə vuruşanların məsuliyyət daşıdıqlarını deyirlər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azərbaycan Yunanıstana qaz satacaq. Danışıqlar üçün Azərbaycan nümayəndə heyəti Afinaya getməlidir. Məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb. Keçən il Yunanıstan Azərbaycandan 750 milyon kubmetr qaz almaq niyyətində olduğunu bildirib. Hazırda Yunanıstan qazın böyük hissəsini Rusiyanın Gazprom şirkətindən alır. Bu il Azərbaycanın Şahdəniz yatağından 2,8 milyard kubmetr qaz əldə edəcəyi gözlənilir. Dövlətlərarası müqaviləyə əsasən çıxarılacaq qaz Azərbaycan, Türkiyə, bir də Gürcüstan arasında bölüşdürüləcək. Bakıda intellektual idarə olunan nəqliyyat sistemi qurulacaq. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Seulda da, Parisdə də mövcud olan intellektual idarə olunan nəqliyyat sistemi indi də Bakıda qurulacaq. Yeni nəqliyyat sistemi şəhərdə tıxacların aradan qaldırılması, ötürücülük qabiliyyətinin artırılması məqsəd daşıyır. Bu barədə məlumatı Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyat Siyasəti və İqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri Sədrəddin Məmmədov verib. Onun sözlərinə görə sistemin qurulması ilə şəhərdə təhlükəsizlik xidməti, səhiyyə, nəqliyyat sahələri intellektual idarə etmədən yararlana biləcək. Bu təklifi irəli sürən Koreya Nəqliyyat Nazirliyi indi köməklik məqsədi ilə layihənin texniki tapşırıqlar hissəsini işləyir və onu ən gecə aprelin 5-nə kimi nazirliyə təqdim edəcək.
Sevinç Hüseynzadə. İran Hollywoodun yeni filmini 300 adlı filmi pisləyir. İran hökumətinin sözçüsü Qulam Hüseyin İlham deyib ki, filmdə təsvir olunan döyüş İrana qarşı mədəni-psixoloji müharibənin bir hissəsidir. Başqa İran rəsmiləri də 300 filminin İranlıları təhqir elədiyini deyiblər. Filmdə 300 Spartalının 1 milyonluq Fars ordusu ilə toqquşduğu Fermopil döyüşündən bəhs olunur. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü Bernard Fassiye deyənlə niyə düz gəlmədi?
Prezidentlərin görüşü mövzusu görüş zamanı olub, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, prezidentlərin görüşü yalnız hansısa bir əsaslı baza olduğu təqdirdə keçirilməlidir.
Qaçqın uşaqları Dərnəgüldə hansı şəraitdə yaşayır?
Nətər olacaq, görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Türkmənistana yeni prezidentin gəlməyi ilə Türkmənistanla Azərbaycan arasındakı problemlər yoluna qoyulacaq mı?
Müəyyən dərəcədə biz də güzəşdik etməliyik ki, çünki kətəz yatağında çıxarıla biləcək ehtiyat 100 milyon tondan aşağı deyil. 40 milyard dollar pul edir.
Viacom şirkəti, Google şirkətini və onun tərkib hissəsi olan YouTube-u məhkəməyə verib 1 milyard dollar istəyir. İndi isə bir qədər ətraflı Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər naziri Cenevrədə görüşüblər. Danışıqlarda məqsəd nə olub? Bu barədə danışıqlardan əvvəl Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye demişdi ki, məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü təşkil eləməkdir. Mikrofonda Maçingizoğlu. Marif, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İslam.
Marif, görüşdən sonra, indi Fassiyenin görüşdən əvvəl dediyini dedik, görüşdən sonra deyilir ki, prezidentlərin görüşünə baza hələ yoxdur. Baza yoxdursa, Fassiye niyə elə deyirdi görüş ərəfəsində? Çünki bazanın olmamağı görüşdən bir gün qabaq da məlum idi.
İlxan, mən bu görüşdən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin birinci katibi Xəzər İbrahim ilə söhbət elədim. Ondan soruşdum ki, bəs görüşlərdə hansı məsələlər? O bildirdi ki, müxtəlif, yəni bu Qarabağla bağlı məsələlər müzakirə olunub və prezidentin görüşlərinin nə vaxtı keçiriləcəklə bağlı məsələlərə toxunulmuş sualına Xəzər İbrahim bildirdi ki, bəli, prezidentlərin görüşü ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Mən istəyirdim onun bu fikrini eşidək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Prezidentlərin görüşü mövzusu görüş zamanı olub, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, prezidentlərin görüşü yalnız hansısa bir əsaslı baza olduğu təqdirdə keçilməlidir.
Yaxın, bu Xəzər İbrahimi dedikləridir. Mən Cenevrədəki Azərbaycan nümayəndəliyinin də əlaqə saxladım və onlardan da soruşdum ki, bu görüşlərlə bağlı hansı məlumatlar var. Onlar bildirdilər ki, görüş normal şəraitdə keçib və görüşün hansısa bir gərgin keçməsi barədə onlarda hər hansı bir məlumat yoxdur. Amma politoloq Arif Yunus deyir ki, əslində həm Fransalı həmsədir, həm də digər həmsədirlərlə həmişə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların davam etdiyini, müəyyən irəliləyişlərin olduğunu deyirlər. Arif Yunus deyir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Steven Mann də 2006-cı ildə münaqişənin həlli üçün uğurlu il adlandırmışdı və bu ilin yanvarında Ermənistan prezidenti bildirdi ki, indiki mərhələdə Qarabağla bağlı danışıqlar, görüşlər lüzumsuzdur. Çünki daxili qüvvələr seçki ərəfəsində bu danışıqlardan və orada aparılan məsələlərdən öz təbliğatları üçün istifadə edə bilərlər. Mən istəyərdim elə Arifin bu məsələ ilə bağlı fikrini dinləyək, sonra onun digər söhbətinə qulaq asarıq.
Adətən belə olur da, Xarici İşlər nazirlər görüşürlər, öz arasında gündəlikdə olan məsələlərlə bağlı diskussiya aparırlar, hansısa bir yekun fikrə gəlirlər. Sonra deyirlər ki, əsas məsələlərlə prezidentlər məşğul olmalı, çünki bu onların səviyyəsində. Amma əgər onlar bir yekun sənəd haqqında bir sənəd hazırlamadılar, bir fikrə gəlmədilərsə, onda prezidentlərin görüşləri lüzumsuzdur.
Marif, mənim bir sualım var. Oskanyan görüşdən sonra belə bir ifadə işlədib ki, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü daha rahat olmalıdır. Yəni, burada sən dedin, yəni politoloqlar deyirlər ki, Fasiye siyasətçidir, həm də yəni adətən Minsk qrupu həmsədirləri həmişə optimist bəyanatlar verirlər. Ancaq ola bilərmi ki, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə nəsə pozulub?
İlxan, bu politoloqların, misal üçün elə deyim, Arif Yunus bu məsələyə yəni ehtiyatlı yanaşır. O deyil, ola bilər ki, burada Xarici İşlər Nazirliyində Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü doğrudan da gərgin keçə bilər və bu kimi ifadələr çıxa bilər. Amma mən söhbətimizin əvvəlində dedim ki, Cenevrədəki Azərbaycan nümayəndəliyindən dedilər ki, görüş həmiş olduğu kimi normal keçib və onlarda elə bir məlumat yoxdur. Yəni, belə bir hansısa gərginlik olub bu görüşdə.
Çünki eyni görüşə müxtəlif qiymətlər verilir. Yəni, Azərbaycan deyir, normal keçib, Ermənistan tərəfi deyir ki, daha rahat ola bilərdi.
Amma Xarici İşlər Naziri ilə də mən soruşdum ki, bax, belə ifadələr var bu görüşlə bağlı. Yəni, orada da qeyd elədilər ki, onlarda görüşdə, iki nazirin görüşündə hansısa gərginliyin yaşanması barədə hər hansı bir məlumatda malik deyirlər. Yəni, hesab edirlər ki, elə bir gərginlik olmuyor. Bax, belə bir təsdiqləmədilər.
Marif, sonra Oskanyan deyir ki, masanın üstündə sənəd var ki, o sənəd Qarabağ problemini həll eləyə bilər. Bu barədə nə deyirlər?
Politoloqlar bu barədə əslində, yəni indiyə qədər də deyiblər və eləndə də deyirlər ki, müxtəlif sənədlər var. Əgər yadınızdadırsa, prezident də sonuncu dəfə prezidentlərin görüşündə İlham Əliyev bildirmişdi ki, o cümlədən elə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri də bildirmişdi ki, həll olunmamış bir məsələ qalıb və bu məsələ də doğrudan da çox müzakirə çevrildi. Hətta yəni mətbuatdan jurnalistlər çalışdılar ki, Xarici İşlər Nazirindən konkret o bir məsələnin nə olduğunu öyrənsinlər. Amma Xarici İşlər Naziri bu məsələdən diplomatik surətdə yayındı və bildirdi ki, elə məsələlər var ki, onları hələ demək mümkün deyil. Ona görə də ola bilər ki,
Marif, yəni, Ermənistan buna nə deyirlər? Yəni, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yeni görüşünə ehtiyac nədən yaranıb? İndi Oskanyan da deyir ki, aprel ayında görüş olacaq, yenə prezidentlərin görüşü məsələsi müzakirə olunacaq, hazırlıq kimi. Yəni, prezidentlər niyə görüşürlər? Ya bu deməkdir ki, ortada nəsə var, bunu yekunlaşdırmaq lazımdır, ya da əksinə, elə məsələlərdə çətinə düşülüb ki, onları yalnız prezidentlərin səlahiyyəti çatır, yoluna qoysun, ya mövqe bildirsin. Yəni, bunlardan hansıdır indi? Ya ortada nəsə var, ya elə çətinə düşülüb ki, yalnız prezident nəsə deyə bilər?
Yoxan, mən politoloqlardan Rasim Musabeyevlə bu məsələ ilə bağlı söhbət elədim. Rasim Musabeyev deyir ki, əgər prezidentlər görüşsələr, gərək həmin görüşlərdən sonra nəsə desinlər, müəyyən açıqlama versinlər. Amma indiki halda bunu seçkiyə hazırlaşan Ermənistandan gözləmək Rasim Musabeyev hesab edir ki, inandırıcı deyil. Və ona görə də, yəni, ya onun deməyindən belə çıxır ki, əgər prezidentlər görüşsə, yəqin ki, bu məsələnin həll olunması və hansısa bir müqavilənin imzalası ilə bağlı nəsə deməlidirlər. İndiki mərhələdə də bu mümkün olmadığı üçün, yəni Ermənistanda seçkilər olacaq may ayının 12-sində. Bu baxımdan Rasim Musabeyev deyir ki, bu məsələdə hələ bir qədər çətinlik var. Ona görə də yəni prezidentlər istəmirlər bəlkə də. Yəni əslində ortalıqda bir sənəd yoxdur deyən onlar çıxıb hər hansı bir öz xalqlarına nəsə deyə bilmirlər.
Çox sağ ol Marif. Bugün işdən sonra proqramında da söhbət Qarabağ probleminin həllindən gedirdi.
Telefon xəttində Sövdümsə Amerikadakı Hudson Araşdırmalar Mərkəzi Enerji və Təhlükəsizlik Proqramı rəhbəri Zeynəb Barandır. Buyurun efirdə, sər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun,
sizin də. Zeynəb xanım, belə bir məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarından həmin bu həmsədrlərin təşkil etdiyi görüşlər və həmin bu görüşlərin bir növ bir çoxlar tərəfindən qiymətləndirilməsinə görə nəticəsiz qalması necə görünür?
Şimdi təbii bu değişik dönemlerde hem bu Minsk grubu başkanları olsun hem Azerbaycan ve Ermenistan'daki yetkililer daha az veya daha çok ümitli olduklarını söylüyorlar Karabağ konusundaki çözümleme noktasında. Açıkçası özellikle Ermenistan'da da bu seçim dönemi sırasında ben bir çözüm olmasını biraz zor görüyorum. Çünkü Ermenistan'ın şu anda herhangi bir taviz verme durumu yok. Tabii Minsk koçerleri aynı zamanda Amerikan hükümeti bu konunun barışçı yollarla bu yıl içinde mümkünse çözülmesi için elinden geleni yapıyor. Ve her zaman olduğu gibi biliyorsunuz görüşmeler gizli olduğu için bizim gibi dışarıdan takip edenler daha pesimist olsak da hükümet yetkilileri optimizm için ciddi nedenleri olduğunu söylüyorlar. Açıkçası dediğim gibi ben bu konuda biraz pesimistim. Ama ümitliyim ki ben yanlış biliyorumdur. Minsk koçerleri hakikaten bir barışçı bir şekilde hem Azerbaycan hem Ermenistan için kabul edilebilir bir çözüm konusunda bir noktaya varırlar bu yıl içinde.
Bu işdən sonra verilişində eşitdikləriniz idi. Bəs Qarabağ problemi həll olunana qədər qaçqınlar və onların uşaqları hansı şəraitdə yaşayır? UNICEF-in nümayəndəsi bugün Bakıda, Dərnəgüldə qaçqın yataqxanalarında olub, uşaqların vəziyyətinlə maraqlanıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızı da orada olub və ümumiyyətlə bayram ərəfəsi qaçqınların, məcburi köçkünlərin əhvalınla maraqlanıb.
Burada az qala hamı Novruzun gəlişinə eldən geri qalmasın deyə hazırlaşdığını deyir. Kim uşağın könlünü qırmamaq, kim əziz bayramı dəmdəstgahla qarşılamaq adətinə xilaf çıxmamaq üçün tədarük görür. Bura Dərnəgül qəsəbəsində məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanalardan biridir.
Vallahi heç nə, yalanla heç nə. Ürək açılır, nə eləyir? Xalq xətrin qalmasın da, düzdündə hər şey alınacaq, amma ürək açıqlığı ilə yoxdur. Şəraitsizdir. Yatdığım görgəndə şey çöl ata bilmirəm.
Ovqat odur ki, o bu el bayramıdır, bu hamının qapısında olmalıdır. Az da olsa şirniyyət, məsəl üçün yemək içmək olmalıdır. Fəsil dəyişir, il dəyişir. Yəni buna görə cəmaət indi aciz qalmır da, haradasa öz stolun bəziyir. Bu bizim üçün bayram deyil, bu bizim üçün başallatdıdır. Bizim bayramlarımız dədə-baba ocaqlarımızda, yurt torpaqlarımızda necə lazımdı keçirdirdik. İndi bilmirik adət-ənənələrimizi, indiki uşaqlar bilmirik.
Yataqxananın şəraitsizliyindən az sonra danışacağım. Amma bu yataqxanada heç də hamı bayramı könülsüz keçirmir. Əksinə, tonqal qalayan da, qonşu qapısına papaq atan da var. 12 yaşlı Vüsal kimi.
Çərşənbə qalayırıq, ətrafına yığışırıq.
Papaq atırsa sən?
Qonşularımıza da.
Giriş qapısının ağzında zibil qalanan, divarların əmçəkliyindən mamır bağlayan, pillələri tavanı uçub dağılan qaşqınların sözlərinə görə sıçan sıçovul məskəni olan bu yataqxanada doğrudan da baharın gəlişi duyulmur.
Nətər olacaq görmürsünüz, krisa, natəmizlik.
Mətbəx adlanan yerə keçirəm. Dəhlizlə mətbəx adlanan otaq arasındakı döşəmə bərabər olmadığından müvazimətimi itirib büdürüyürəm. lampanın belə gündüzün günorta çağında işıqlandıra bilmədiyi mətbəxtdə nəmişlik divara, tavana, döşəmiyə, hər yerə çöküb. Üstəlik də bir mərtəbənin yararlandığı mətbəxin qoxusu baş çatladır. Mətbəxtdəki su kranlarından isə həm əliz yumaq, həm də qabqacaq yumaq üçün istifadə olunur. Məcburi köçkünlərin yaşadığı otaqlar nisbətən səliqəli görünsə də, bu ilkin təəssüratdır. 4-5 adamın yaşadığı bu balıcı otaqlarda əsas yeri çarpaylar zəbt edib deyə tərpənməyə imkan yoxdur. Novruz bayramından həvəslə danışan Vüsal da bu yerdə dözməyib şikayətlənir. Deyir ki, bəzən üfunət otaqda belə ürək bulandırır. Gecələr isə çölə çıxanda siçovullar əl-ayağa dolaşır. Üstəlik də darısqallıqdır.
Dərsi bir otaqda hamı yığışır, oxumaq olmur.
Bu yataqxanada böyüklər uşaqlarından narahatdırlar.
Təmizliyə baxmırlar.
Uşaqlarımı çimməyə yer tapmır. Üstəlik yaranıb, vərəm yaranıb, mundarçılıq.
36 yaşlı Samir deyir ki, bu natəmizliyə görə uşaqları vaxtaşırı xəstələnir. Axırıncı dəfə uşaqlar bir ay əvvəl azarlayıblar.
400 dollar özümüz müalicəsi üçün, nə bilim, aradan qaldırmaq üçün özümüz xərc çəkirik. Onu borc xərc oradan buradan, nə bilim, qacıdan, qardaşdan alıb veririk ki, balalarımız şey olmasın, yaxşı olsunlar.
Əslən Zəngilandan olan Samir ötənlərə qayıdır. O, Qarabağda belə görüb ki, bahar gələndə qız gəlinlər yer yığış edər, təmizliyə başlardılar. Amma bu yataqxanada nəinki yer yığışa, heç əməlli hamamlanmağa da imkan yoxdur.
Bu dəqiqə insanlar hamısının bədəni çirkdir, hamam yoxdur. Qabaq ki, Məmməd idi, onda olub 1 manat. İndi heç kim çatdıra bilmirlər cəmaat.
UNICEF-in mərkəzi və Şərqi Avropa, həmçinin MDB üzrə regional ofisinin direktoru Maria Kalvis də həmin gün yataqxanadaydı və o gördüklərindən heyrətləndiyini dedi.
Bu doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu şəraitdə yaşaması adamı şoka salır. Bütün ailələrin, bu ailələrdə böyüyən uşaqların normal şəraitdə yaşama haqqı var. Onların normal təhsil alma, sağlam böyümə haqqı var.
Maria Kalevis, qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Sabir Rəhimov da dedi ki, hökumət qaçqınların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün çox iş görür. Ancaq gərək beynəlxalq təşkilatlar da onlara yardım eləsin. Bu söhbətlərə kənardan qulaq asan, əslən Cəbrayıldan olan məmləkət xalası 15 il əvvəl bura gələndə müvəqqəti yer kimi baxıb. Amma dediyinə görə 15 ildə burada saç ağardıb, 4 oğul böyüdüb. Bu yataqxanaya gələndə kişi oğlunun 5 yaşı varmış. Amma həmin oğlan əsgər yollanıb.
Zülmünə 7 baş külət bir yerdə nətə vururlar. Yeməyi, yatmağı. Ailə, yoldaşım özüm 7 nəfər burada yatır. Bir qohu məqrəbə gəlməyə, yasın olur qalırsam məhətdə. Bir otaqda, otaqda elə gedə içəri, bax, fənərki ilə tutmuşam böyürüm. Kimə dəyəsin?
Məmləkət xala gündə biri gəlib gedən, onlara az qalan tarixi eksponat kimi baxan, beynəlxalq qurumlardan da, qaçqın.com-dan da heç nə istəmir. Bircə istəyi var.
Vətənə, torpağa qayıdaq, heç bir yardım lazım deyil, orada bir köməkçi olaram mən.
Balaca Vüsal da deyir ki, atasından haqqında çox şey eşitdiyi kəndlərini görmək və bir də çətinlikdən qurtarmaq istəyir. Ona görə də Novruz tonqalının üstündən atlanda deyəcək ki, ağırlığı, uğurluğu bu ildə qalsın, növbəti baharı öz kəndlərində qarşılasın.
Bu, Bakıda Dərnəgüldə qaçqın yataqxanasında olan vəziyyət haqqında reportaj idi. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı imkanından istifadə edib, UNICEF-in Mərkəzi və Şərqi Avropa MDB üzrə regional direktoru Maria Kalivistən eksklüziv müsahibə də götürüb radiomuz üçün. Söhbət ümumiyyətlə Azərbaycan uşaqlarından gedib.
Xanım Kalivis, bir qədər sonra prezidentlə görüşəcəksiniz. Onunla görüşsə nələri tövsiyə edəcəksiniz?
My main messages will focus on the opportunity that this economic growth
Əsas mesajım ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycanda iqtisadi baxımdan böyük irəliləyiş var və bu gəlirlər uşaqların xeyrinə yönəldilməlidir. Azərbaycanda əhalinin əksəriyyətini uşaq və gənclər təşkil edir. Buna görə də həmin gəlirlər uşaqların rifahına yönəldilməlidir. İnanıram ki, hər bir Azərbaycan uşağının vəziyyəti yaxşılaşdırılacaq, yəni onun normal təhsil almasına və sağlam böyüməsinə imkan yaradılacaq. Mən prezidentlə görüşdə onu da deyəcəyim ki, məktəbə qədər təhsilin əhatə dairəsi genişləndirilsin. Eyni zamanda prezidentə tövsiyə edəcəm ki, səhiyyə islahatları əsasən uşaq ölümü, xüsusən də yeni doğulmuş körpələrin tələf olması hallarının azaldılması yönündə aparılsın. Hər bir ana və uşağı qayğı ilə təmin olunsun. Söhbət uşaqların doğulduğu ilk aylarda ona və anasına xəstəxanada lazımi şəraitin yaradılmasından gedir. Əsas odur ki, dövlətin bu problemlə məşğul olmaq üçün yetərincə sərvəti var və artıq sual başqa cür qoyulur. Bu sərvətin neçə faizi anaların və uşaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönələcək?
To priority investments to mothers and children.
Xanım Kalvis, gəlirləri artan bir dövlətin başçısına tövsiyə edəcəksinizmi ki, uşaqlara da yüksək müavinətlər verilsin?
The fact is that the government has plan and
fakt budur ki, hökumətin bu yöndə öz planı var. Mən rəsmilərlə görüşdə belə başa düşdüm ki, onların tutduğu siyasi yön və məqsədlər çox yaxşıdır. Artıq yaxşı qanunlar qəbul olunub. Sadəcə bunu reallaşdırmaq üçün zaman lazımdır.
Let us implement jointly these.
Yəni sizcə bu planların reallaşma ehtimalı sual altındadırmı?
Everywhere, in all countries.
Hər yerdə, hər bir ölkədə qanunların icrası vaxt tələb edir. Özü də 5-10 il. Bu istiqamətdə davamlı monitorinqin keçirilməsi çox vacibdir. Əlbəttə, bu da vacibdir ki, bu yöndə ölkə öhdəliklər götürüb. Sözü gedən qanunlar isə yenicə qəbul olunub.
Kiminci illərin əvvəlində UNICEF-in Azərbaycanda uşaq ölümü ilə bağlı səsləndirdiyi rəqəmlər hökumətlə qurum arasında mübahisəyə səbəb olmuşdu. Həmin anlaşılmazlığı aradan qaldırmaq üçün birgə sorğu keçirmək də təklif edilmişdi. Bizə olan məlumata görə sorğu artıq başa çatmaqdadır. Sorğunun nəticələri nədir? Yenə də UNICEF-in təqdim etdiyi rəqəmlə hökumətin təqdim etdiyi rəqəm arasında fərq varmı?
There is, you know, presently there is a discrepancy.
Fərqlər var və həmin fərqin aradan qaldırılması bu sahədə doğru məlumatların toplanması üçün sizin də dediyiniz kimi birgə demoqrafik səhiyyə sorğusu keçirilib. Onun nəticələri yaxınlarda açıqlanmalıdır. O ki, qaldı uşaq ölümü faizinin azalmasına və ya artmasına, həmin sorğunun nəticələri açıqlandıqdan sonra nəsə demək olar. İndi bu haqda danışmaq çətindir. Amma deməliyim ki, müəyyən irəliləyişlər var. Bir də uşaq ölümünün azaldılması təkcə Səhiyyə Nazirliyinin işi deyil, başqa dövlət qurumları da bu işdə yardım etməlidir və mən bunu həmişə görüşlərdə vurğulayıram.
That will be reviewed by the different ministries because good data is very important in order to influence the development of plans.
UNICEF-in Mərkəzi və Şərqi Avropa MDM üzrə regional direktoru Maria Kalivis uşaqlardan danışdı, kontekstdən sonra isə söhbət gənclərdən gedəcək.
Gəncləri bir araya toplayan Xəzər İntellektual Klubundan.
Bizim klubda yaş məhdudu deyilən bir şey yoxdur.
14-24. Tiblisdə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından.
Mən arzusunu sevirəm. Ona görə hər şeyə hazıram.
Sevdiyimə görə 5 səqibindən qabaq almış Nuazda təbibin altına.
Özün yaxşı aparacaq, heç kəs ona parmağın ucu ilə də
toxunmayacaq. 14-24-də xəbər tut.
14-24 Gənclər proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Türkmənistanın yeni prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Prezidentlərin danışığında iki tərəfli əlaqələri inkişaf etdirməkdən söz açılıb. Rəsmi məlumatda problemlər barədə bir söz deyilmir. İki qonşu arasında hansı problemlər var və onları yoluna qoymaq asandırmı? Məsələn, Xəzərdə ərazi mübahisəsini. Türkmənistanın yeni prezidenti şəxsiyyətə pərəstişi aradan qaldırmaq üçün artıq bəzi addımlar atır. Ancaq köklü dəyişikliyin əlaməti varmı? Çünki Azərbaycanla əlaqələri yaxşılaşdırmaq həm də asılıdır Türkmənistanın Türkmənbaşı dövrünün təcridindən çıxmaq istəyindən. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yaxın, Azərbaycanda düşünürlər ki, Türkmənistanla gərginlik dövrü artıq arxada qalıb. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Azərbaycan prezidentinə zəng vuraraq iki ölkə arasında münasibətlərə dair müzakirələr aparmasını da elə bununla izah edirlər. Yerli ekspertlərin fikrincə Türkmənistanda keçmiş prezident Saparmurad Niyazov dövrünün başa çatması ilə bu ölkənin təkcə Azərbaycanla deyil, bütün dünya ilə münasibətlərində yumşalma hiss edilməkdədir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban deyir ki, Türkmənistanla Azərbaycan arasında bütün problemlər həll ediləndir. Ancaq onun fikrincə bunların bəzilərinin həlli həm vaxt tələb edir, həm də bu tək Azərbaycan və Türkmənistandan asılı deyil. İlham Şaban çətin və zaman tələb edən problemlərdən biri kimi Trans-Xəzər qaz layihəsinin gerçəkləşməsinin və bu layihədə Azərbaycana ayrılacaq payın həcmi ilə bağlı razılığın əldə edilməsini görür. İqtisadçının fikrincə bu iri layihə qlobal bir məsələ olduğundan onun gerçəkləşməsi regionda söz sahibi olan ölkələrin iqtisadi və siyasi maraqlarının uzlaşmasından da çox asılıdır. Ancaq İlham Şaban deyir ki, Azərbaycanla Türkmənistan arasında mübahisəli borc problemi çox asanlıqla yoluna qoyula bilər. Artıq 1995-ci ildən Azərbaycan Türkmənistandan qaz almır. Ancaq əvvəllər alınan qaza görə qalan borcun məbləği ilə bağlı müəyyən mübahisələr var. Azərbaycan Türkmənistana təqribən 20 milyon dollara yaxın borcu olduğunu bildirir. Türkmənistanın mövqeyinə görə isə bu borcun həcmi 30 milyon dollardan çoxdur. İlham Şaban deyir ki, iki ölkə arasında əsas problem Xəzərin statusu ilə bağlıdır. Mübahisə də əsasən Kəpəz neft yatağının kimin olması üstündə gedir. İlham Şaban yada salır ki, Qazaxıstanla Rusiya arasında bir sıra mübahisəli yataqlar kompromis yolu ilə həll edilib. Əgər Azərbaycan və Türkmənistan da kompromislərə gedib, bu yataq aralarında təm bölməyə razı olsalar, Xəzərin statusu ilə bağlı problem əsasən yoluna qoyulacaq.
Mən belə deyərdim də, müəyyən dərəcədə biz də güzəşt getməliyik ki, çünki Kəpəz yatağında çıxarıla biləcək ehtiyat 100 milyon tondan aşağı deyil. 40 milyard dollar pul eləyir. Bakılaq 5 milyard dollarda onun işlənməsinə xərclənəkdir. Digər tərəfdən tutaq ki, 5 milyard da xaricə para, 30 milyard və bu iki ölkə arasında 50-50 prinsiplə bölünsə, elə bil ki, 15 milyard dollar, 20 milyard dollar pul qazanır. Bu, hər ölkəyə çox sərf edəyərdir.
Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli də deyir ki, Türkmənistanın son vaxtlar üzünü tədricən bütün dünyaya açması real prosesdir. Bu, həm özünü internet və mobil telefonlardan istifadəyə qoyulan qadağaların götürülməsində, həm də Səfər Murad Niyazovun adının əbədiləşdirilməsinə bir qədər ehtiyatlı yanaşmada göstərməkdədir. Baxmayaraq ki, yeni dövlət başçısı da özünü Səfər Murad Niyazovun davamçısı hesab edir. Hər halda Xaləddin İbrahimli hesab edir ki, Türkmənistanda kövrək də olsa islahatlar qaçılmazdı. Bu, istər istəməz qonşularla münasibət lərdə də özünü göstərməyə bilməz. Yəni son illər bu iki ölkə arasında gərginlik yaradan məsələlərdən biri də Türkmənistanda yaşayan azərbaycanlıların geri göndərilməsi idi. Mən bu mövzuda 14 il Türkmənistanda yaşayan Qalib Dünyamaliyevlə danışdım. O ötən ilin sonlarında Azərbaycana dönüb. Qalib Dünyamaliyev deyir ki, Türkmənistandan azərbaycanlıların çıxarılması heç də milli problem olmayıb. Onun sözlərinə görə Türkmənistandan yalnız sənədləri qaydasında olmayan əcnəblər deportasiya olunur. O cümlədən də əgər hansısa azərbaycanlının sənədləri qaydasında olmayıbsa, ona xoş münasibət bəslənməyib. Qalib Dünyamaliyevin sözlərinə görə ötən əsrin 90-cı illərində azərbaycanlıların Türkmənistana kütləvi axını, orada iş tapmağın nisbətən asan olması və ucuzluqla bağlı olub.
Orada bizə baxanda çox ucuzluqdur. Qaz, havayı, qış beti qurarsanız 10 min manat ilinə qış beti üçün pul verirsən. İşıq pulidir, adam başına 36 kilovat havayıdır. Ondan əlavə işlədərsənsə ailə üzvündə pulunu ödəyirsən. Çox ucuzluqdur orada. Oranın əti düşür haradasa bizim yeni pulumuzla 1 manat 60 qəpiyə ətin kilosu.
Burada isə 5 manatdır da, indi ətin
kilosu. 5 manatdır. Ancaq qazanmaq bura çətindir da, yəni pulun dəyəri gücdür. Elə bilirsən ki, taksavatlıq eləyirsən, orada 1 kilo ətin puluna bir 3 adam 4 adam mindirməlisən. Burada götürsün, biraz işte alınır da əmək haqqı.
Ancaq Qalib Dünyamaliyev deyir ki, 10 il əvvəl Türkmənistanda iqtisadi vəziyyət daha yaxşı idi. Əgər Türkmənistana getdiyi ilk illərdə özünə ev, maşın ala bilmişdisə, sonrakı illərdə isə qazancı yalnız gündəlik tələbat ödəyirmiş. İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, Qurbanqulu Berdimuhammedovun Türkmənistanda hakimiyyətə gəlməsi ilə bu ölkəyə xarici sərmayəçilərin marağı artmağa başlayıb. Bu da Türkmənistanda yeni iqtisadi inkişafa təkan verə bilər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Deyirlər ki, Kəpəz yatağında Azərbaycan da güzəştə getməlidir, çünki burada 40 milyard dollarlıq neft var. Bəs neftdən gələn pullar, neft fondundakı pullar hara gedir? Azadlıq Radiosunun web saytında keçirilən forumda bu suala hər bir oxucumuz cavab yaza bilər. Bakıdan məsələn Ali Hüseynli yazır. Dünya bazarına neft məhsulları ilə çıxan dövlətlərin 90%-ində əhali aşağı səviyyədə yaşayır, kasıbçılıq yüksək səviyyədədir. Biz Azərbaycan xalqı olaraq ac da qalsaq, ot yesək də, ümumilikdə hansı çətin vəziyyətə düşməkdən asılı olmayaraq bütün gəlirləri silahlanma və xarici siyasətdə kəsərli söz sahibi olmağa yönəltməliyik. Bunu Bakıdan Ali Hüseynli yazır, bu da bir mövqedir. Ancaq o da maraqlıdır ki, boğazından kəsib silahlanan dövlətlərin axırı nə oldu?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra 14:24 gənclik proqramı ilə davam eləyəcək. Proqramı Ülkər Akif qız aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xeyr, efirdə növbə 14:24-dür. Həm söhbətiniz də mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə müxtəlif universitetlərdə təhsil alan tələbələri bir araya toplayan Xəzər İntellektual Klubundan danışacağıq. Verilişimizin qonağı klubun prezidenti Seymur Teymurovdur. O, bizə bu kluba üzv olmağın yollarından, gördükləri işlərdən danışacaq. Bundan başqa, martın 9-dan 12-dək Gürcüstanın paytaxtı Tbilisdə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından da xəbər gətirmişik. Amma bu barədə bir qədər sonra. İndi isə Seymura xoş gəlmisən deyirəm və keçirəm bizi, dinləyicilərimizi maraqlandıran suallara. Xoş gəlmisiniz, Seymur.
Xoş gəlmisiniz olsun, Şəhər xanım.
Seymur, gəlin əvvəlcə klub haqqında məlumat verək ki, dinləyicilərimizə nə üçün bir araya toplaşmağınız aydın olsun.
Xəzər İntellektual Klubu artıq 6 ildir fəaliyyət göstərir. Öz fəaliyyətinə 2001-ci ildə başlamışdır. O vaxtı biz hələ tələbə idik və bir qrup Bakı Dövlət Üniversitinin tələbəsi Nənhardin nə zaman oyununu Azərbaycan dilində oynamaq məqsədi ilə və bu oyun Azərbaycan dilində ilk dəfə oynayan şəxslər arasında klub yaratmaq məqsədi ilə artıq məlum olan Xəzər İntellektual Klubunu yaradırlar. Belə ki, biz o vaxta qədər Nənhardin nə zaman oyununu, bu daha çox rus dilində populyardır, Ştovize Kagda deyilə populyardır, oynuyorduq rus dilində. Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən klub yox idi və belə demək mümkünsə, biz müəyyən bir sahədə ilkə imza atdıq. Sonradan gördük ki, bu oyuna məhz ana dilində maraq böyükdür və günü-gündən bu maraq artır və bizim kluba gələnlərin sayı günü-gündən çoxalırdı və bu oyuna maraqlanan insanlar bu oyunu ana dilində başa düşür və bu sahədə oynayaraq uğur qazanırdılar. Yarandığımız gündən biz Bakı Dövlət Üniversitesində fəaliyyət göstərmişik və bu günə qədər də həmin Bakı Dövlət Üniversitesində fəaliyyət göstəririk. Üzvlərimizin çoxunu isə əlbəttə ki, tələbələr təşkil edir.
Seymur, səhv eləmirəmsə, klubunuz hər ay intellektual oyunlar təşkil edir. Hətta təkcə nə, harada, nə zaman yox, digər oyunlarda.
Əslində, biz oyunları hər həftə keçiririk. Hər həftənin şənbə gününə yığışaraq, komandalar yığışır və Xəzər İntellektual Klubunu toplaşırlar və bizim klubda 3 liqa fəaliyyət göstərir. 3 liqa dövrə oyunlarını nə zaman oyunuzu keçirirlər. Bəli, siz bu məsələdə çox haqlısınız, düz dediniz. Ancaq bizdə başqa oyunlar da vardır. Biz mütəmadi olaraq tez-tez branding oyunu, intellektual oyunu üzrə, fərdi oyun, özel kvalitet intellektual oyunları üzrə çempionatlar keçiririk. Yalnız nə zaman oyunu kifayətlənmirik. Ancaq ümumilikdə bu intellektual hərəkatda ən başlıca dominant oyun əlbəttə ki, nə zaman oyunudur.
Deyəsən, bu yaxınlarda da bir çempionatınız var.
Bəli, tezliklə bizim çempionatımız planlaşdırılır. Mart ayının tətil günlərində biz Novruz bayramına həsr olunmuş Novruz kubok keçirəcəyik və bu çempionat əvvəl keçirdiyimiz turnirlərdən fərqlənəcəkdir. Belə ki, bu çempionatda intellektual çoxnövçülü üzrə olacaq çempionatımız. İntellektual çoxnövçülüyə bir sıraladığımız nə zaman oyunu, braining, enzit kvalitet və fərdi oyun intellektual yarışmalara daxildirlər.
Yəni, bütün bu intellektual oyunları toplayıb, bir araya gətirib, bir çempionat keçirməyə planlaşdırırsınız.
Bəli, bu 4 gün davam edəcək və 4 gün nəticələrinə görə ən yaxşılar Novruz kubokun sahibi olacaqlar.
Seymur, dedin ki, Xəzər İntellektual Klubuna hansı ali məktəbdə təhsil almasına nasib olmayaraq bütün tələbələr, gənclər üzv ola bilərlər. Bəs üzv olmaq üçün nə tələb olunur? Necə üzv olmaq olar bu kluba?
Qeyd etdim ki, Xəzər İntellektual Klubu Bakı Dövlət Üniversitesində fəaliyyət göstərir. Hər şənbə günü saat 12:00-da biz Bakı Dövlət Üniversitesinin 2-ci korpusunu toplaşırıq və orada dövrənin növbəti oyun keçirilir hər həftə. Üzv olmaq üçün sadəcə həmin gün kluba gəlmək, qeydiyyatdan keçmək, qeydiyyat hələ çətin deyil, sadəcə iştirak hərcəsini doldurmaq və turnirdə həmin dövrü oyunda iştirak etməkdir və bundan sonra hər bir şəxsə üzvlük blankları verilir ki, onlar da onu doldururlar və kluba üzvlüyə daxil edirlər. Bu cəmi bir günlük prosedurdur. Ancaq buna baxmayaraq, həmin gələn komanda həmin gün elə turnirdə dövrə oyununda iştirak edə bilir.
Yəni komanda halında gəlib qoşulmaq lazım, yoxsa fərdi şəkildə?
Fərdi şəkildə də qoşulmaq olar, ancaq bu biraz çətin olar zətən, çünki nə harbi nə zaman oyunu komanda oyunudur. Ancaq bizdə elə oyuncular vardır ki, onlar tək olsalar da, iki nəfər olsalar da, bütün bir komandalara, tam heyətli komandalara qarşı oynamaq çəkinmirlər. Ümumilikdə isə bu oyun komanda oyunudur. Üzv olmaq da çox sadədir, qeyd etdiyim kimi.
Bəs hər hansı bir şərtlər varmı? Yəni, nə tələb olunur ki, bu oyunlara qatıla biləsən?
Bu oyunlara qatılmaq üçün ilk növbədə intellektual oyunlara maraq lazımdır. Əlbəttə ki, bilik, məntiq, erudisiya önəmli şərtdir. Ancaq insan nəqli bilikli, erudisiyalı, dünya görüşlü olsa da, intellektual oyuna maraq göstərmədən orada uğur qazana bilməz. İlk növbədə gərək insanda maraq olsun və bu marağını o özünü bu sahədə təsdiq edə bilsin. Təsdiq etmək üçün isə bu oyunlara alışmaq lazımdır. Bu oyunlarda təcrübə qazanmaq lazımdır və müəyyən vaxt iştirak edib, test turnirlərdə oynayıb təcrübə toplamaq, əlbəttə ki, çoxlu oxumaq və oxuduqlarını, əldə etdiyi bilikləri bu oyunu tətbiq etmək lazımdır. Kluba üzv olmaq istəyən şəxsi biz imtihanı çəkmirik. Yəni, o istənilən zaman o kluba üzv ola bilər. Yəni, bu prosedur asandır. Başqa bir məsələ ki, o necə çıxış edəcək, o artıq ondan asılı olan məsələdir. Əgər o bu oyuna alışacaqsa, bu oyunu qavraya biləcəksə, bununla yanaşı onda müəyyən biliklər bazası, məntiq, təfəkkür inkişaf edibsə, o əlbəttə ki, tezliklə uğura imza atacaq.
Yaş məhdudiyyəti necə varmı?
Bizim klubda yaş məhdudiyyəti deyilən bir şey yoxdur. Bəlkə də unikal bir təşkilatdır ki, məsələn, öz komandamla danışıram. Baxmayaraq ki, mənim 25 yaşım var, mənimlə bir komandada kifayət qədər yaşlı, 50-dən çox yaşlı olan şəxs oynayır və oyunla eyni zamanda həmin şəxsin qızı da bizim komanda oynayır. Yəni, belə yaş...
Heç bir sərhəd
yoxdur. Bunların yanaşı, dün klubun hətta məktəblilər də var. Ümumilikdə isə üzvlərinin çoxu tələbələrdir.
Neçə nəfər üzvünüz var?
Bizim təxminən 200-ə yaxın üzvümüz var. Bu rəqəm testi dəyişir deyə, mən dəqiq deyə bilərəm. 200-ə yaxın üzvümüz var.
Bəs üzv olmaq üçün konkret bir tarix varmı, yoxsa günün istənilən saatında gəlib kluba üzv olmaq olar?
Günün istənilən saatında üzv olmaq olar. Bizim internet saytımızda var. Orada müraciət etmək olar, klubun özündə müraciət etmək olar, kluba gəldikdə müraciət etmək olar və idarə heyəti üzvlüyə ərizəsini baxır. Biz həftədə bir dəfə idarə heyəti yığışır, həm məhz şənbə günləri, oyun günləri və o həmin iştirak ərizəsinə əlbəttə ki, müsbət cavab verilir. Biz praktikamızda hələ heç kəsə üzvlükdə imtina edilməyib.
Seymur, söhbətimizə qayıdacağıq. İndi isə verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi Tbilisidə keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından danışmaq istərdim. Martın 9-undan 12-sinədək davam edən festivalda Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstandan olan gənclərin iştirakı ilə tamaşalar nümayiş olundu. Bu tamaşalar ənənəvi tamaşalardan fərqlənirdi. Bu fərq və ümumiyyətlə festivalda baş verənlərdən Firuzə Alimova danışacaq.
Bura Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi şəhəri, Tumanişvili teatrının səhnəsidir. Martın 10-u bu səhnədə Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalı çərçivəsində Azərbaycandan olan həvəskar aktyorlar, gənclər çıxış adlı piyesi səhnələşdirdilər. Əvvəlcə sizə Birləşmiş Krallığın Azərbaycandakı təhsil və mədəniyyət əlaqələri sahəsində beynəlxalq təşkilatı British Council-ın həyata keçirdiyi Forum Teatr layihəsindən danışım. Ənənəvi teatr tamaşalarından fərqli olaraq, bu layihə çərçivəsində hazırlanan tamaşalarda tamaşaçıların səhnəyə çıxıb piyesin gedişatına müdaxilə etmək imkanı var. Məqsəd, dramdan istifadə etməklə ictimaiyyəti onlar üçün əhəmiyyətli olan mövzular barədə məlumatlandırmaq və onları sosial problemlərdən çıxış yolu tapmağa həvəsləndirməkdir. Azərbaycanda ilk belə tamaşanı oynayan tələbə aktyorlar Orxan Cahangirov və Xədicə Əzimova deyirlər ki, bəzən tamaşaçılar problemin elə həlli yolunu tapırlar ki, bu nə ssenari müəllifi və rejissorun, nə də ki aktyorların heç ağına belə gəlmir.
Ənənəvi teatr, bir də forum teatr, tamam fərqli bir şeylərdir. Ənənəvi teatr odur ki, gəlirsən tamaşaya oturursan, baxırsan, ya ağlayırsan, ya gülürsən, çıxıb gedirsən. Amma burada isə tamaşaya baxırsan, əgər ürəyində nəsə varsa çıxıb səhnəyə onu deyə bilirsən və yaxud çıxış yolun özün tapıb nəzə bir şey eləmək istəyirsən. Yəni öz istəyin varsa əgər, hamısını həyata keçirirsən, çıxırsan səhnəyə.
Bir də ki, forum teatr elə bil ənənəvi teatrda olan tamaşaçı ilə səhnə arasındakı pərdəni götürür də. Pərdə deyəndə divarı.
Belə deyəndə
tamaşaçı ilə şey, yəni aktyorlar arasında ünsiyyət olur.
Biz rayonlarda da tamaşa göstərmişik də. Azərbaycan rayonlarından başlayaq Lənkəran, Mingəçevir, Gəncə, üç rayon. Rayonlardan çox gözəl ideyalar olurdu.
Bu dəfə gənclər forum teatr layihəsi çərçivəsində hazırladıqları çıxış tamaşası ilə Tbilisiyə yollanmışdılar. Martın 12-sinə dək davam edən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalında azərbaycanlı gənclərlə yanaşı Ermənistan və Gürcüstandan olan aktyorlar da öz yaratdıqları piyesləri səhnələşdirdilər. Azərbaycanlı aktyorlar isə Tbilisidə təkcə tamaşa göstərib trening keçmirdilər. Şansdan istifadə edib Tbilisini qarış-qarış gəzməyə də vaxt tapırdılar.
Yaxşı gəzir, yeməklər çox xoşumuza gəlir.
Şəhəri
çox bəyəndik, çox qəşəyindir.
Çox qədim, qəşəyindir.
Amma gənc aktyorların işi bununla kifayətlənmir. Hazırda Forum Teatr üzrə Britaniyalı mütəxəssis Karen Chapman Clarkın rəhbərliyi ilə hər üç ölkədən olan aktyorlar birlikdə bir teatr əsəri yaratmağa çalışırlar. British Council-ın Cənub-Şərqi Avropa regionu üzrə direktoru Terry Tony isə deyir ki, əgər ehtiyac olarsa, onlar bu layihəni davam etdirmək barədə düşünəcəklər.
Biz hər üç ölkədə Forum Teatr layihəsini həyata keçirdik və bu layihənin böyük marağa səbəb olduğunu gördük. Ona görə də bu festivalı təşkil etmək qərarına gəldik. Festivaldan sonra biz monitoring keçirəcəyik. Əgər monitoring göstərsə ki, belə bir festivalın keçirilməsinə böyük maraq var, onda bunu davam etdirməyin yolları barədə düşünəcəyik. Ola bilsin ki, növbəti festivalı daha geniş formada, daha çox ölkələri cəlb etməklə təşkil edək.
Bu, British Council-ın Cənub-Şərqi Avropa regionu üzrə direktoru Terry Tony dedikləri idi. Tbilisi şəhərində keçirilən Cənubi Qafqaz İnteraktiv Teatr Festivalından sizə biz xəbər gətirdi. Ülkə Rakif qızı və mən Firuzə Alimova.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra. Saat 5-də.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. Simo, biz daha çox nə, harada, nə zaman oyunundan danışdıq, amma digər intellektual oyunlar da dediniz ki, təşkil edirsiniz.
Fərdi oyun adlı bir yarışma var. Bu sırf insanlar tək oynayırlar burada. Yəni, bu sırf bir yaşasından oyundur, mövzular üzrə keçirilir. Kim hansı mövzular daha üstünsə, sonunda o qalib gəlir. Dəki, nə, harada, nə zaman oyununun spesifikası budur ki, bu daha akademik oyundur. Burada daha çox biliyə sahib olmaq lazımdır, dəmir məntiqə sahib olmaq lazımdır, möhkəm iradə sahib olmaq lazımdır. Mən heç də indi sizə, belə deyək, dövüş növrəri haqqında danışmıyorum, möhkəm iradə və s. Sözüm ondadır ki, doğrudan da bu oyun, məsələn, Rusiyada idman variantı kimi götürülür və idman oyunları sferəsində daxildir. Və hətta bir çox informativ saytlarda, informativ məlumatlarda yəni bu idman sferəsinin aydınlığa xəbərlər kimi verilir, nə hardinizm oyunu barədə xəbərlər. Bu daha akademik oyundur. Məsələn, Brain oyunu bu əsl ringi xatırladır. Yəni, iki komanda bir-birinə qarşı oynayır. Kim cəldsə, kim düyməni, kim tez basacaqsa, suallar o tez cavab verəcək. Daha asan suallar oynanılır. Burada daha çox insanın şansı dəyərləndirilir. Yəni, heç də həmişə güclülər qalib gəlmir. Bu tip oyundur. Elit kvartet oyununa gəldikdə isə bu fərdi oyunun komanda variantıdır. Bu da özlüyündə bir oyunudur və mən gedirəm ki, ən uzun oyunlardan biri məhz elit kvartetdir.
Sualları kimlər tərtib eləyir?
Sualları bizdə adətən təcrübəli sual məlifləri tərtib edirlər. Açığı, sual nə zaman oyununda, breying oyununda ən önəmli bir şeydir. Və heç də hamı, heç də ən yaxşı oyuncular belə ən yaxşı sual məlifləri ola bilmirlər. Bu, belə deyək bir yaradıcılıqdır. Sual yazmaq hər bir oyuncunun işi deyil və heç də həmişə bunda uğur qazanmaq mümkün olmur. Sevindirici haldır ki, bizim klubda elə müəlliflər, sual müəllifləri vardır ki, onların sualları dünya çempionatlarında səslənib, onların sualları Azərbaycan Rus çempionatlarında səslənib və əgər siz efirdən müşahidə edirsinizsə, nə harda, nə zaman oynayan, Ştodikada televiziya oyunu vardır və orada da bizim klubun üzvlərinin sualları testdə səslənir.
Seymur, əksər yarışmaların sonunda qalibə bir hədiyyə də təqdim olunur. Yəni, yarışmanın bir hədiyyəsi də olur. Bəli. Sizdə də belə hədiyyələr varmı?
Əlbəttə ki, bizim oyunların məqsədi hədiyyə olması da sonda qaliblə mükafatlandırılır. Ayətən, hədiyyələr belə olur, mən sizə deyim. Kubuk, ta ki, hansısa bir kubuksa yarışın adı, kubuk formasında olur və əlbəttə ki, o baxır yarışa, əgər yarışda sponsor varsa, sponsorun hədiyyələri ola bilər və adətən oyunun spesifikasına uyğun hədiyyələr olur. Ta ki, kitablar. Məncə, intellektual oyunlarda iştirak eləyən gənc üçün ən böyük hədiyyə, məsələ, bu kitab hədiyyəsidir. Və adətən təcrübə onu göstərir ki, hədiyyə nə dərəcə bahalı olmasına asılı olmayaraq, kitab hədiyyə edildikdə, o kitabın qiyməti ucuz da olsa, o qalibə daha dəyərli görsənir. Onun gözündə bu daha dəyərli olur.
Seymur, siz özünüz də illərdir ki, bu oyunda, bu klubda iştirak eləyirsiniz. Sizcə gəncə nə qazandırır bu?
Mən özümdən deyə bilərəm. Mən ilk növbədə burada çoxu dostlara qazanmışam. Bu dostlar mənə bu klub olsa da, olmasa da, bu klubda da, klubdan kənarda da həmişə mənə dəstək olacaqlar. Necə ki, biz həmin insanlar dostluq edirik. Ancaq ümumilik götürdükdə isə mənə həyatımda çox böyük kömək edib. Belə ki, mən daha özümü daha bilikli hiss edirəm. Mən hiss edirəm ki, mən daha məntiqli olmuşam. Öz nitqimdə, öz ətrafımı bəlkə insanlara təsir etmək gücünü özümdə hiss edirəm. Ümumiyyətlə, yalnız bəlkə mən özüm haqqında danışdım, biraz yaxşı çıxmadı. Ümumiyyətlə, bu klub, bu intellektual hərəkat əsl liderlər yetişdirir. Bizim klubun üzvləri də müxtəlif təşkilatlarda, müxtəlif məsələlərdə çalışırlar. Tələbə olmalarına baxmayaraq, onun öz sahələrində uğurlar əldə etmişlər və bu, onların həyatında onlara yaxına kömək etmişdir. Təsadüf deyil, məsələn, mən sizə bir misal çəkim. Tutaq ki, bir nə zaman sualı verilib, bir sual verilib və bunun cavablandırılmasını bir dəqiqə vaxt verilir. Hərdən elə anlar olur ki, bilmirsən, sən sualın cavabını necə tapırsan. Sualdakı verilən informasiya o ana qədər sənə yar bir informasiya, sən bu haqda bilmirsən. Ancaq necə olursa, sən onun cavabını tapırsan. Bu oyun nəyə öyrədir? Bu oyun bir insanda belə bir xüsusiyyət formalaşdır. Nəyisə kəşf etmək, nəyisə tapmaq. Bunu həyata keçirdikdə isə, yəni bunu gündəlik həyata qaytardıqda isə, biz görürük ki, insanlar bu çətin vəziyyətlərdən yol tapıb çıxmağa öyrədir. Həyatda da belədir. Düz həyatda bir dəqiqə vaxt verilmir, müəyyən problemin həllinə daha bir böyük problem olur, daha çox vaxt verilir və o ki, səndə qavranış yaranır problemləri həll etməyə, həmişə sualların cavabını tapmağa və həyatda da əlbəttə sən qarşılaşdığın problemlə asan da olur, onun çıxış yolu tapırsan. Belə çıxış olan öyrədir vəziyyətlərdən.
Seymur, mən bugün bu verilişdə sizin kluba üzv olmayan gənclərin təkliflərini, istəklərini səsləndirmək istəyirəm. Ülviyyə gənclər arasında sorğu keçirib, görəsən onlar digər ali məktəblərdə təhsil alan həm yaşıdları ilə necə bir araya gəlmək istəyirlər, harada, hansı şəraitdə görüşmək, yarışmaq istəyirlər. Gənc cavabları birlikdə dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Sizcə, Azərbaycandakı müxtəlif ali məktəblərdə oxuyan tələbələr arasında necə, hansı istiqamətli körpü yaratmaq olar?
Mən istəyirəm ki, tələbələr arasında bilik yarışları keçilsin. Bu, onların bilik səviyyəsinin artmasında və onların gələcəkdə daha yaxşı inkişaf etməsinə kömək edir. Məsələn, bizim Xəzər Universitetimizdə bu yaxınlarda belə bir yarışma keçirilib və böyük uşaqlar tərəfindən böyük rəğbətlərlə qarşılanıb.
Onlar arasında müxtəlif olimpiadalar keçirtmək və müxtəlif bilik yarışları təşkil etməklə onlar arasında körpü
yaratmaqla, ikinci isə onlar arasında müxtəlif idman yarışları təşkil etməklə onların birliyinə nail olmaq olar və onlar arasında körpünü məhz idman sahəsində yaratmaq olar.
Mənə elə gəlir ki, ali məktəblərdə təhsil alan tələbələr arasında körpünü məhz elə müxtəlif konfranslar, müxtəlif elmi tədris metoduna aid olan müxtəlif dəyərli masalar keçirilsə və yaxud da müxtəlif kitabxanalar yaradılsa ki, harda ki tələbələr orada bir-biri ilə görüşüb və insular arası əlaqəni yarada bilərlər.
İstərdim ki, universitetlərin rəqs ansamblarının arasında da müsabiqələr, rəqs müsabiqələri keçirilsin.
İstərdim ki, tələbələr arasında futbol yarışları keçirilsin. Çünki belə yarışlar nə qədər çox keçirsə, o qədər tələbələr arasında yaxşı ünsiyyət qurmaq olar.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Seymur, gəncləri dinlədik. Bəlkə bir sözünüz var onların dedikləri ilə bağlı. Bəlkə sizin də bir təklifiniz var.
Mənim təklifim bundan ibarət ola bilər ki, tutaq ki, biz intellektual, gönüllü, istiqamətli bir işlər görürük və gəncləri bu formada bir araya yığırıq. Əslində, gənclər müxtəlif formalarda bir araya yığıla bilərlər. Bizim gördüyümüz, yığışdığımız bir
metodur. Onlardan biridir.
Onlardan biridir. Təklif edə bilərəm ki, mən onlar tutaq ki, Şən Hacı Alba klubu formasını toplaşıb, toplaşa bilərlər, tutaq ki, öz aralarını debat yarışlar keçirə bilərlər. Ümumiyyətlə, bir yerə yığışıb, hansısa bir klubda çox gözəl söhbətlər qurub, diskussiyalar yarada bilərlər, müxtəlif diskussiya klubları yarada bilərlər və insanın ağlına gedə biləcək və avsta vaxtı səmbələ keçirilə biləcək başqa formalarda fikirləşmək əlbəttə ki, olar.
Yəni, sizin bu sahədə təcrübəniz var, yəni intellektual oyunlar çərçivəsində siz müxtəlif ali məktəblərdə təhsil alan və hətta təhsilini başa vurmuş gəncləri bir araya toplayırsınız. Yəni, sizcə bunun əhəmiyyəti vardır, bunu digər sahələrdə də inkişafləndirmək olar.
Bu çox əhəmiyyətli bir şeydir. Gedirəm ki, yalnız biz, belə deyik, biz bir ara bizim yubileyimiz ərəfəsində belə bir addım attıq. İntellektual oyunçuları qeyri-adi bir obrazda göstərdik və onlar intellektual oyunçulardan ibarət bir Şən Hacı Alba klubu komandasını yaratdıq və bu sahədə naşı olmamıza baxmayaraq, yəni şəhərlə sahəsində naşı olmamıza baxmayaraq, təcrübəli Şən Hacı Alba dedilər ki, əgər davam etdirsə, nəsə alınar. Deməli, formasının asılı olmayaraq, əgər gənclə istedad varsa, o batmayacaq və bu bir formadan başqa bir forma keçərək inkişaf edəcəkdir.
Seymur, səhv eləmirəmsə, bu tip oyunları, intellektual oyunları regionlarda da təşkil edirsiniz. Hansı rayonlarda, hansı işlər görürsünüz?
Bəni, biz bu ildən Azərbaycan Respublikasının bölgələrini intellektual hərəkətə cəlb etmək istiqamətində Gənclər İdman Turizm Nazirliyi ilə və Game TV, TV AS Payus Mərkəzi ilə birgə fəaliyyətə başlamışıq və bu artıq öz bəhirlərini verməkdədir. Artıq Mingəşəvirdə, Şəkidə, Gəncədə klublar yaradılıb, bu klublar fəaliyyətə başlayıblar və onlar da artıq hər şənbə günü, şənbə və bazar günlər yığışırlar. Şəkidə fevralın 13-də turnir keçirmişik. Mingəşəvir şəhərində isə fevralın 4-də keçirdiyimiz turnirlər olub və tezliklə Gəncə şəhərində də turnir keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Regionlarda da mı Bakıda olduğu kimi bu işi daimi həyata keçirsin? Yəni, hər həftə oyunlar təşkil olunur, hər zaman üzv olmaq olar. Bu prosedur eynidirmi?
Şəki və Mingəçevirdə artıq bu oyunlar mütəmadən keçirilir. Hər həftə onlar yığışırlar və bu dövrə oyunlarını keçirilir, bu çempionat xarakteri alıb. Gəncədə də bu işi başlanılıb, lap təzəliklə başlanılıb, bir həftədəki başlanılıb. Və əlbəttə ki, biz bunu tezliklə nə dərəcə davamlı olacağını görəcəyik. Mən ümid edirəm ki, bunlar davam edəcəkdir. Əsas bu işi istəməkdir və bu işi görən şəxslər var, mayalı şəxslər var. İnanıram ki, davamı da gələcəkdir.
Seymur, yaxın gələcək üçün nə kimi planlarınız var? Yeni nə etməyi planlaşdırırsınız, düşünürsünüz?
Yaxın gələcək üçün planlar çoxdur. Bizim hər il, ilin əvvəlində tədbirlər planımız tutulur və bu tədbirlər planına müxtəlif tipli və rangı turnirlərin keçirilməsi daxildir. Yaxın gələcəkdə biz media işçiləri arasında turnir keçmək fikrimiz var. İstəyirik ki, bu oyunlara medianın, kütləvi informasiya vasitələrinin marağını yaradaq. Eyni zamanda planlarımıza qeyri-hökumət təşkilatları arasında turnirlərin kesilməsi daxildir. Özümüz qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Azərbaycanda çoxlu qeyri-hökumət təşkilatı, bir çox qeyri-hökumət təşkilatı vardır və bir çoxları bizim əlaqələrimiz var. Ancaq inteqrasiya üçün, onlar gənclərin QHD sektorunun inkişafı üçün, gənclərin inkişafı üçün məncə bu əlaqələrin qurulması çox vacibdir. Başqa planlara gəldikdə isə biz bir əsrarlığım intellektual oyunlar üzrə müxtəlif çempionlar kesilməyi fikrindəyik. Adətən bu tətil vaxtlarında düşür.
Yəni yay aylarında da bəkar oturmursunuz?
Əlbəttə yay aylarında bəkar oturmuruq. Bu yay kesmək fikrimiz var Şəkiyə. Şəkidə çempion kesmək fikrimiz var. İnşallah yəqin ki uğurlu olar.
Təşəkkür edirəm Seymur, verilişimizə gəldiyinizə görə. Uğurlar arzulayıram sizə görəcəyiniz işlərdə.
Çox sağ olun dəvətə görə. Mən isə minnətdarlığımı bildirirəm.
Növbəti 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbəyə dək sizlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. 14.24
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7